Radio Okapi.
Le journal en Kikongo avec Blaise Shindani à la présentation.
Kokila mbote na beno nyo, sobe baka diloko kula rabati sa unabeto na ndinga Kikongo. Nankufi mambu vandaka mbote vena suka ya bubu na IBTP, wapi balongo ki vanda tambula, sabu na kuteremila ntalu ya to ya bantwadisi na bau, tulilaka bau mpe, mutinu ba vanda lomba na bau, na kufuta mbongo kaka na dola. Bapulusi kotilaka nzo ya mbuta ya sena ngongo luowo, na ndongisila ya mbuta luyo luke taraka babwala na beto mpe lukengelo, nyoso sambu, batanga kazina na yandi na dinaka mosi na TKM ya Mbanza Kindu. Beto takwenda na Kizunga Sud Kivu wapi kunwana na kata bimpumbulu ya baba ya dikanda ya Banyamulenge mpe Bafuliru na Ntadisa ya Banindu me pesa lufwa ya bantu tano pe bantu kumi ya nkaka melwala na bandamu nyoso zole. Mbote diaka na beno nyonso, mambu vandaka mbote ve na suka ya bubu na Institut de Batiment et de Travaux Publics IBTP na Nkufi. Balongo ki vandaka na suka ya bubu na banzila, samu na kuteremila lukanu ya bantuadisi ya banzo nkanda na bau, na ina metadila ntalu ya to ya balongo ki fwete futa, samu na malogi na bau, samu na balongo ki ya vanda tambula, ntuadisi ya inzo nkanda na bau, mebuya na ntima mwosi, na kusadila lukanu ambuta luya luke taraka malongi ya banzo nkanda ya zulu, ya tubakati kana bantuadisi ke zora ve, kusadila ntalu ya mvula melu luta bao lenda ve kupesa ntalu bao mosi beyani ke pesa lutumu na kufuta mbongo kaka na dolar. Jango ba makoko samu na ntangu yai ya Jacques Molima.
Bameki angila bao na katei IBTP na bampulisi basoda ya FRDC na manima ya kukuma na bao na banzila vandaka na mwamba tia baku zaka pelisa mosi ya tuba na ntwala ya Radio Okapi yina zaka nata bao kuna sala yina basala yanditi kuna na bao yake na misalu ya nkafukustinda na kingolo bamelo mabeno na kufuta mbongo na ntalu nini na kumi na sambanu yao kena kusala ti bakuza bima na balabala kuimbia na kati ya inzo nkanda ina kimfuka nkaka ya bampulisi mekuiza ya mekuiza na kisalu ya mona mbalamosi ya mebanda kisalu ya mekota na kati ya nzanza ina ntalo balungu kilenda lunga sambanu meluala ikati na bao betikuzaka mona bayankaka kuluta kumi bamekanga bao na bampulisi ya mbanza Kinshasa General Silvano Kasongo mekuiza mwa minuta na manima ntango bwake kuiza kuna ya kele na kukuza longuka ya leve ya kukuza landakana wa mambu baki sabisa bau na bankwa politiki bampulisi kuzaka kota na nzanza yae kansi usamu na beno nini bafu wandaka sala na manima mikuiza mkwalu yalu ya mambu ya malongi ya zuti vimbikai balozilaka beto wa bomba lakrimogene balonguki mingi bamekuza kanga bau bayankaka bamekuza tina nzanza yae
na mbutu la yandi na jambu ina mbuta lu yalu ketaraka banzo nkanda ya zulu mwanisakati bantadisa banzo nkanda ya zulu nyoso fwete kuzitisa mpe kusadila bandongisi la wanfumu na bao samna ina ameta dila ntalu ya to mbuta aluyalu Steve Ngika ike banza ti atantu adisi mosi ve ya banzo nkanda ya zulu lenda kutula yao yandi mosi beno landa mbuta Steve Ngika na ntwala ya Jacques Yves Molima.
Il y a deux situations.
Il y a qu'un amambo zole. Il y a qu'un abandonné en canne d'abord vendant un foot à la dollar. Kansi. Il y a qu'un d'acca en caca vendant un foot à sa mbongo. La dollar, ben caca la franc congolais. Kubanda. Mvula mekuta kuluta. Toya dollar. Ya vandaka. Makumi. Ivoa. Na manima. Ya kukutana. Na inja bisalo. Ya fumwa ya tete. Na fumwa luyalo na balungisi. Ya ba inja en canne. Et kuzaka wizana ti. Tout l'antalo, nantalo, mefwanana, lokola, paskele, yakutambusa baklas, yafwanaka, ukuza wizana, na balungisi, pe ukuza ndima, ntalo mosi, yake mutindina, na IBTP, bakuza katasuka, bakuza kakita, na ukuza lomba bao, bakuza futa na dolar, yafwanati, bakuza kutana kaka, na bandamu nyoso sam, bakuza solola, yina kekuza landaka.
Kasbe mfe zabati nsarome katuka na kukumi la beto professeur Azama ntwadisa IBTP me katuka na kutelemisama na kisalu mbuta luyalu Steve Mbikai me katuka na kutelemisama na kisalu kaka bubu yai nanko kila
Malongi mefutuka mbote na universite ya Bunia na nima ya Bilumbu Zole ya Mavwanga. Balongoki balongi na bisadi ya nkaka ya biro mekwenda na bainjo nkana ina mutindo alombaka bao sekretari general akademik na nima anjetolo ya Antolisa Kizunga Ituri samuna kwenda kutala bima ya Pantanaka na nima ya kubendana ya Kizole Meluta kati na balongoki mpe bapulusi. Nsangu ya Martial Kitia Bia Mungu nange ijango mama koko.
Bainjo ya kulongokila mefuluka balongoki kubanda bubu Kilumbu ya Iya na Nsuka. Bainjo ya bisalu ya bisadi ya lita ya kele pei ya kuzibuka. Balongoki metubati bamefutukila malongi na kulandakana kusikimisa pesaka bao mbuta ya Kizunga na Ntwala ya yina bakena kulomba. Sama na Jefferson Abdala lupangu bakena kunuanina yake bikana ya universite ya Bunia Tivana bamfumu ya Zulu ya inchi kekuja senga diambrai. Mosi ya balongoki ani kuzaka buwela diakati anumesala kimfuka mosi ya kusala bisala kusala sosa samuna kusala zaba yina kutaka luta Kilumbu ya Zole mekatoku luta na universite yai kimfuka ina yakele na kimfuka Kizunga samuna Lukengo mpe bantumwa ya inibu na ntango yai bampulisi bame kutaka zapisati bakusa tinda na parke ya grande instance balunguki sambwadi yina bakangaka na kutambula ina samu na kusala sosa.
Kizunga ya Manyema mingi na bwala na yao ya kimfumu mbanza Kindu nsangukele mpe ya mpasi. Bantu panzaka radio, television Kindu Manyema, TKM na mpipa ya bubu yai. Na nsangwa meka tuka na yani mwose mungu kwa radio, mbuta ya Sena Obe Ngongo Luwowo, bumbwanzi ya isaramaka na ntangu ya Dinaka na zina Ndinga nkangu vandake luta. Dinaka wapi bantukeba kaka Ndinga na nzila ya alo alo. Kaka na kutuba Nandi, bumbwanzi na vandaka na luta dusu ya mbuta mwose ya bapulusi ya kilandi ya mfumu aluyo luketa laka lukengelo ya nsi Emmanuel Shadari Tindaka. Mbuta Ngongo Luwowo, kele na ntwala ya Richard Junior Kamunga.
Il était 21.
Yavana kangunga uvwa ya nkokila ntangu ya Kinshasa ntangu buta Emmanuel Shadari telemisaka mono na mpongi samu na kuzabisa na mono ti na radio TKM ya Kindu baki na kutanga zina na yandi mono zabisaka yandi ti mono tazikisa diambo ina bape saka mono ntangu ti na dinaka mosi wapi nkangu ke bingaka na zila alo alo mtu mosi bingaka samu na kutuba ti mbuta Shadari yambaka Antolisha Kizunga mbuta tutu salumu ti mbuta ya Sena Mulaila ya natilaka yandi mbongo dolar mafunda nkama zole na makumi tanu na bik ti baki bokilaka Louis 14 mopani sangu bakaka ndinga samna kutuba ti yani mengi maveki mambu ina lenda kusalama mono bingaka na ni mambuta Shadari samna kuzabisa yandi ti na nsangu mono mebaka kele muntu mosi bingaka kansi mopani sangu buyaka mambu yandi tubaka Shadari buyaka samna yandi kele mambu babu misaka na ntwala pe yandi bandaka kungana na kutubaka ti yandi kele kilandi ya mfuma luyalu yandi tatinda aner kukwenda nanjo na mono bantu ina kotaka nanjo na mono babi bisaka bima nyoso bau yiba ka bima nyoso ba emetteur ba radio ba television ba kwenda kana na la police
radio television jo amené à la police.
Na mutindu ya radio na beno kepesaka kaka bansangu ya kileka betu yuloka diambu yai na bansaji ya gilandi yai ya mfumo luyalu Emmanuel Shadari kiadi bazo laka fe kutuba ya zivuka kabubu yai kia kongre ya malumalu ya mbala ya zole ya kimvuka UDPS kitini ya mbuta Chibala na intwa dilongi na français normalisation, réconciliation et revitalisation du parti kele ntwadisa conseil national provisoire mbuta Alfred Ndinga ndezibulaka bisaluina na ntwala ya yani mosi mfuma loyalu mbuta Bruno Chibala nzenze kilandi ya kalaka nene ya kimvuka politiki ina na kacha kongre ina kimvuka politiki ina tazibula mukanda yampa ya histoire na yau mpe bimvuka yampa tagangama mpe mutinu zabisaka mbuta Alfred Ndinga. Beto zengisa adi zanga ya Kivu samu na kukwenda na ntoto wa Uganda wapi kezibuka bubu yai masolo na kati ya insi ina ya Uganda mpe insi na Beto lukutakanu ya kena kusimbama na mbanza mbarara kuna na insi ya Uganda mukemba wa vandaka na lutadusu ya kilandi ya mbuta luyolu ya insi ya Uganda ya ketaraka mwakana tiba insi ya Nzenza na kati ya mambu ya tatubama na masolo ina mavwanga ya bimpumbula wa ADF na teritori ya Beni msangwa Martial Papi Mukeba nange Babel Mpongo Masimango.
Lukutakanyo ya bizunga yai ya Bilumbu iya kena kusalama kati na badistrict ya Sud-Ouest yansi ya Uganda ya Rubirizi, Kisoro, Kanungu, Rukingiri, Budibonjo, Toroko, Kasese, pina kizunga ya Kongo Kinshasa ya Nord Kivu. Kivu ka yansi ya Kongo Kinshasa na lukutakanyo ina kena bantukitezu ya makumi zole pemedia tisama na kilandi ya ntwadisi ya kizunga ya Nord Kivu. Na basangu ya mekatuka na ndambu ya banfumu, mwa banfumu ya makilandi makesa ya kizunga, makumi tatu na iya makesa ampe ya dinaka sokola an, ampe ya kimvuka ya bapulusi ya sike baka sika na lukutaka noina. Samu kaka na bau, katula mambu ya banguaka na kati na badistrik sudwest ya ansi ya Uganda, pe ya kizunga ya North Kivu, bimvuka ya bansi zole ina tatubila ampe mambu ya bimpumbuli ya ba ADF. Kasi na masangu yame katuka na ndambu ya bimvuka ya Lukengelo, kubandamuwa kibilumbu, bangindu kena kusubaka na kati na kimvuka ya makesa ya ansi ya FRDC, pe kimvuka ya makesa ya ansi ya Uganda, samu na bisalu ya makesa kimtwadi, samu na kumanisa ngoli ya kimvuka ya mesimbaka minduki, ina ya kilandakana kuyala na teritori ya Beni.
Beti kila ndakani haba nsauna beto kazi betu kwenda na kizunga Sud Kivu, wapi kunwana na kati ya bimpumbulu ya Babanyamulenge mpe Bafuliru na ansadisa ya Banyundu, kunwana ina mepesa lufu na bantu tanu mpe bantu kumi ankaka melwala na bandamu nyoso zole. Bumvanzi ya Lutaka na Kintete ya Mposo yai na grupma ya Bijombo ya Kele na Miongo ya teritori ya Uvira. Bubu yai bantumwa ya makana nyoso zole yai kuendaka kulomba ansadisa na Monisco samuna kunata bantu ya melwala na Uvira samuna lusansu ya kufuana kana. Diakange Babel Mpongo Masimango samuna nsangu yai ya Fiston Ngoma Mayabala.
Tuma dikanda ya Banyamulenge mbuta Sabaoza Sekunzi, peina dikanda ya Bafuliru mbuta Adolfo Katusa mesabisati, babwana mingi kile diakati kangu na ya uve. Bao meti na nabandambu mingi, bayankaka katuka kakagogo, samu na kuenda na kianzovu, bayankaka pe me katuka ishenge, samu na kuenda na kateja, na murambi pe na kirumba, samu na kuenda na kateja, na murambi pe na kirunga, samu na kuenda na karunga, na kauna na ndambu ya mugeti pe kateja. Pasangu mesa bisati baibaka bangombe mpe bangombo nyosu ya nkangu mazono na kiamba. Bakindu ina ya bandaka na Kintete Meluta na bwala Kauna ya bandaka saumu bafu waka pastor ya Nzonzambi Mosi na bwala Kibogeri. Bandimi na yandi ya zolaka kukwenda kusala kusosa sosa na sika bafilaka yandi kivuka Mosi ya Binwani kanga kabao na Nzila. Bao zolaka veti kangu kudikotisa na kisalu ya kina kulungu kama na bimvuka ya leta ya kitini ina. Na kuswa na ina masasi bandaka kubula tangu kati na bau baka kalufu na sika ina bantu ya lolaka kumi kile na kingosa ya ngolo na kutuba ya bantu wetu bambula na albeno ti kimvuka ya luya luzole mosi ya mesi mamaka na Banyamulenge pe akaka na makanda ya Bafuliru pe Banyindu lenda vwana na kisika ya kubenda na kati na makanda na kizunga ya Bijombo makese ansi ya tindamaka na kitini na baka kavenswa ya kunwanisa bimvuka zole ina na sayo ya mekatuka na ndambu ya dinaka soko la 2.
Kuzikisa yanzo ya ONU ya kele nilaka mambu yai ya banswa ya bantu mendi mana kutala chiba mambu yai ya metuba makele ya mawa ba mambu ya mpasi kuluta mbuta Azizi Cho mtualisa inzo yai ya ONU za bisaka nyoso yai mazono na lukutakanu wa konsontangu ya Monisco bino landa yandi na kinzonzora Honore Misenga Kalala.
Human Rights Watch ki
Human Rights Watch okele kimvuka ya inza ya kesalaka na kimfwanza yoso ya kezi kisamaka ya ulenda kunata nsakave na kupesa bansangu ya lubunu kana ya ukuzikisa ya umboteve mambu ya bome funda kele ya funu mingi sambu na mono yokele ya ngolo ya uke lomba kuzikisa ya u muke banza ndebo fana kuzibula kisalu ya kusosa sosa na kubakisa masonga na ya u talu na mambi ya salamaka ya kepesa Human Rights Watch kele mambu ya beto kutubilaka tansi yo kele ntangu ya bantu ya kulualaka ba ya kufwaka na ntangu ya kupanza ba ya kutambulaka nambu ya meluta.
Na kisunga Kasai ye kimvuka Oxfam kena kukabula bima ya kudia kubandalu ya nchuku ya ngonda yai na bantu ya Kamonya Santre, Mayanda, Kamako, Bilembulu, mpe Babwala ya Muzunga, mingi na teritori ya Chikapa, mbuta Konsta Mboka, tendula kanyoso yai, na kinzonzolo wa mkuli na beto Blaise Ndongala Mayanda.
Betu kepesa na nkoso mutu bakilona na nandambu ya rasio ya madia samna ngonda ya makumi na zole muvimba. Betu kena kukabisa rasio yai na kizunga ya Kasai. Betu lenda kabisa na bitini nyoso ya kizunga yai muvimba. Ya kuzabande Kasai ke kizunga mosi ya nene. Kubanda betu ke yantikaka kukabisa madia, bantu mingi kena kuvutuka na banzo na bau. Na ntwala ya kuyantika kukabisa na bambanza yai, betu kena kusunikisa bazina ya bantu nyoso. Betu ke kusala yo na injo mosi mosi upi batu yai kesunikisa bazina bobaka bajetona bau. Na nima ya kubika bajetona bankangu, betu langidira kilumbu mosi samna luyantiku ya kukabisa marasyo alimentaire.
Nous programmons les dispositions